Nou daar so baie mense wat gehoor gegee het aan God se opdrag om sy woord en boodskap te versprei. Elke persoon dit doen dit natuurlik op sy of eie of haar eie manier. Want God het ons verskillende talente gegee. Nou ons as mense kies ook mos altyd ons eie paadjies wat ons wil volg. En ons gaan studeer in 'n spesifieke rigting of besluit dit is wat ek wil met my lewe gaan aanvang, maar God besluit anders. Selfe met my gas vanaand Dr. Eben de Jager, baie welkom hier by ons by die weekse punt. By Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Hoe gaan dit daar by jou in die Kaap?
Baie dankie vir die uitnodiging om dit te gesels. Dit gaan baie, baie goed. Ons kry net baie warm hier so en is droog, anders as ander dele van die land.
Ja, ons spoel amper weg en julle het nie water nie. Dit is so ironies. En ons kan nie ons water na julle toe stuur nie. Dit vloei alles see toe.
Ja, mens wens eintlik daar was 'n pipeline tussen die twee.
Ja, ons kon vir julle baie water gestuur het, hoor. Dit baie verspoel hier so in noordelike deel van die land. Nou, Eben, vertel ons 'n bietjie oor jouself. Waar het jy gebore, groot geword, skool gegaan, gestudeer?
Ek is gebore in Kempton Park, eintlik 'n gedeelte met die naam Birchley. Dit lyk nou baie anders as wat dit daar gelyk het. Terug in die vroeë 70's toe ek gebore is, maar so dinge moes maar verander in die land. Ek het in 'n baie konservatiewe Pinksterhuishouding groot geword en daai tyd het 'n ou nog diensplig gedoen. Ons was ek was in die laaste groep wat opgeroep is om 2 jaar diensplig te doen. En na my diensplig het ek besluit ek wil gaan studeer. Nou my pa het oor die inkomste met almal van ons gehad, al 4 van ons kinders. Hy het gesê jy kan gaan studeer wat jy wil en hy sal vir jou eerste voertuig gee. Maar omdat hy weet jy gaan stamp, kry jy nie 'n nuwe voertuig nie. En my pa gee toe vir my 'n Datsun 120Y. Ek weet nie hoeveel van die luisteraars al weet wat 'n voertuig is. Ja. Baie, baie lekker. Maar ja, my vriende was te skaam om saam met my in hom te ry. En nou ja, hy het nou beloof, ons kry die karretjie wat ons wil hê. En jy kan gaan studeer wat jy wil. So toe gaan studeer ek wat ek wou. En ek gaan studeer toe modeontwerp tot my pa se groot frustrasie.
Ja, dis interessant.
En in daai tyd wat ek dit gestudeer het, het ek my hart vir die Here gegee. En besluit ek wil oorskakel teologie toe. Toe het ek teologie begin studeer en ek het, omdat ek in die AGS groot geword het, het ek by die AGS Teologiese College gestudeer. Hulle was op daai stadium geaffilieer met die Randse Afrikaanse Universiteit. So ek het daar vir my graad gedoen. Maar tydens my studies het ek sekere basiese verskille met hulle ontwikkel. Ek het byvoorbeeld toe ons in 'n lesing sit en hulle praat oor die doop. Toe het ek 'n sekere vraag daaroor, want in die AGS onderdompel hulle 3 keer. Hulle onderdompel jou 1 keer in die naam van die Vader, dan in die naam van die Seun, dan in die naam van die Heilige Gees. Ja. En ek het die docent gevra, hoekom doen ons dit so? Hy sê toe nie, want Matteus 28 sê met die groot opdrag, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek sê toe maar, dis een enkel autoriteit. Hoekom onderdompel ons drievoudig? Dit maak nie regtig vir my sin nie. Hy sê nie, maar dis wat die Bybel sê. Die Bybel se opdrag is dit. Ek sê toe vir my, prof, hoekom 3 keer, want is toch 'n beeld van sterf en opstaan. En die Vader het nooit gesterf en opgestaan nie. En so ook met die Heilige Gees. Net Christus het gesterf en opgestaan. So vir my maak dit meer sin. Onderdompel 1 keer, alhoewel jy doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. En dit het pandemonium veroorsaak. Hulle was nie baie gelukkig daaroor nie. En ek het toe nou oor 'n paar ander temas ook verskille met hulle gehad. En dit was duidelik dat ek nie in die Pinkstergeleedere sou kon bedien nie. So ek is toe nou vir etlike jare, eintlik meer as 'n dekade, is ek heeltemal uit die kerk. Ek laat nie eens bygewoon nie. Ek sien die binnenkant van die kerk sien, as een van my vriende trou of iemand het afgesterf, maar andersins as dit, het ek nie kerk bygewoon nie. Want ek het so gehad wat hulle nie kon.
Wat het jy in daai tyd gedoen?
Ek het op daai stadium meer in IT ingegaan. Ek het op daai stadium is dit nou daai tyd waar die internet nou regtig 'n groot ding begin word het hier in die middel 90's. Toe het ek nou weblaaie geskryf vir verskillende maatskappye. Ek het kontrakte gehad met die Universiteit van Pretoria om van hulle weblaaie te doen en sovoorts. So ek het nou so 'n bietjie op 'n sylyn so 'n bietjie wat hulle noem signwriting ook gedoen. Potensieborde gemaak vir plekke en so aan. En toe, jare daarna, nadat ek in 'n baie groot motorongeluk was, het ek weer eintlik 'n mate van 'n geestelike ontwaking gehad. Iemand het vir my DVD's gegee van 'n baie vreemde persoon in die naam professor Walter Feist. En ek het toe nou sy goed gekyk en vraag gehad en ja, dit het gelei dat ek hom op die ouen ontmoet het en ons het 'n baie interessante gesprek gehad. Hy kon my vrae wat ek gehad het alles beantwoord. En ja, toe het ek besluit, wel, daar is nie regtig 'n ander opsie nie. Weet mens moet jou oortuiging leef. En toe het ek aangesluit by die Adventiste Kerk. En wat interessant was, is omdat ek uit agtergrond van teologie studeer uitkom, het ek toe nou 'n aanstelling gekry, ook as 'n predikant. En ek is aangestel, en dit weet baie van die mense nie, ek in wese aangestel net voordat ek gedoop is. So, ek is in die Pinksterkerk gedoop, maar ek het besluit om myself weer te laat doop, want die beginsels waaronder ek gedoop was, was ek nie oortuig is die korrekte beginsels nie, so ek het daai tyd die besluit geneem om weer gedoop te word.
Excuse me, ek wil nou eers weer terugvat na jou studies in die Pinksterdiens, in die Pinksterkerk. Is jy inherente persoon wat vra?
Oh, definitief.
Hoekom doen ons dit? Hoekom doen ons dat? Of was
altyd.
Was daai 'n voorbeeld van divine intervention, as ek dit so kan?
Ek dink nogal so. Ek dink ek is 'n baie weetgierige persoon. Ek wil altyd weet hoekom en ek het 'n brein wat nie wil gaan stilstaan nie. Ek sou byvoorbeeld nie Ek kan nie die vakansie ding doen van op 'n strand gaan sit vir 'n paar ure nie. As ek toegelaat word om my laptop saam te vat, sal ek as dit vir ure, want dan kan ek aangaan en ek kan nie goed lees en leer en ek wil altyd weet, ek wil verstaan. En is juist daar waar ek die beste antwoorde binne die Adventiste milieu gekry. Goeders wat vir my sin maak, daar was vir my 'n kohesie tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Weet, dit was nie die ene is nou afgesny en weggegooi en weggedoen mee en Dit het my sin gemaak in sy groter konteks. Die beelde het my sin gemaak. Die tydprofesie het my sin gemaak. Dit was net vir my 'n baie beter verstaan van beide die Ou en die Nuwe Testament en die integrasie tussen die twee, want ons moet een ding verstaan. Wanneer die Nuwe Testament vir jou sê die hele skrif is ingegee, dan praat hy nie van die Nuwe Testament. Want onthou, daai is geskryf aan Timoteus en toe Paulus die brief aan Timoteus skryf, in die Nuwe Testament nog nie eens bestaan nie.
Ja.
So daar kry jy in die Nuwe Testament 'n verwysing wat vir jou sê jy kan nie sonder die Ou Testament gaan nie en baie mense wil die Ou Testament weggooi. En die verstaan binne die Adventiste milieu het net vir my soveel meer sin gemaak as enigiets wat ek van tevore mee te doen gekry het. So ek het onmiddellik toe nou weer begin om verder te gaan met my teologiese studies. Ek het my honeurs gedoen by die Universiteit van Johannesburg. Jy sal miskien bewus wees daarvan dat die Randse Afrikaanse Universiteit het eintlik maar net 'n naamsverandering ondergaan. Dis eintlik in wese maar dieselfde universiteit, maar hy het nou 'n ander naam gekry, alhoewel daar in my opinie 'n verandering was in hulle benadering tot teologie. Ek het daar te doen gekry met professore wat regtig vreemde goeters kwyt geraak het. Een van die lektore daar het by geleentheid haar handsak op die tafel gegooi en vir die teologiese studente gekyk en gesê enige iemand wat beweer dat hulle Jesus Christus lewend gesien het nadat hy gesterf het op die kruis, het gehallusineer. Die man is dood. Deal with it. En dit het my verskriklik geafronteer, want hoe kan so 'n persoon teologiese studente oplei om verlossing in Jesus Christus te verkondig?
Ja, ja.
En ek het nou later verder gestudeer en ek moet vir jou sê, ek was verstom oor die hoeveelheid teoloog wat ek tegekom het, wat nie werklik gelowig is in die sin van hulle glo in die sterwe en opstaan van Jesus Christus nie. Dit was eintlik vir my skokkend geweest. Want dit is toch so 'n essensiële fundamentele aspek van ons geloof.
Ja, want as jy dit nie erken nie, dan kan jy maar die hele Bybel weggooi. Want die Bybel gaan ons nie net stukkies waarheid hê en stukkies hallucinasies en stukkie stories nie. Dis alles waar.
Ja, natuurlik. Nou, by daai geleentheid het ek natuurlik, ek het ook 'n maar so moeilike streep in my. Ek het die dosent gekonfronteer en vir haar gevra, maar waarom is sy nie 'n lektor in letterkunde nie? En sy sê vir my, maar dis nou 'n simpel vraag, dis omdat sy in die teologiese lyn gestudeer het. Toe sê ek van maar profiksie word hanteer in letterkunde. Hier is ons besig met die Bybel. Dis nie fiksie nie. En ek was in verskriklike groot moeilikheid daaroor. Vir my was dit net ek was geafronteer dat iemand wat in 'n teologiese departement werk kan daai tipe van houding hê dat die Bybel eintlik tot 'n baie groot mate net fiksie is, want jy sou verstom staan hoeveel teoloë in die wêreld glo dat Genesis hoofstuk 1 tot 11 is eintlik net mite, want dit bevat die skepingsverhaal en die vloed en daai tipe van ding.
Ja,
en hulle sê nee man, dis pre-geskiedenis. Dis wat hulle in Engels noem pre-history. Dis net mite, ons moet dit nie ernstig opvat nie. Nou as jy dit nie ernstig opvat nie, as God nie geskep het nie, as jy dit weggooi, dan gooi jy soveel ander goeders weg, want ek meen, Jesus Christus is die een wat geskep het. Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Dit sê net daarna, alles is geskep, en niks is geskep, as dit nie deur hom geskep is nie. Vers 14 sê vir jou, en die woord het vlees geword, hy is die skepper, hy is die verlosser. As jy daai goed weggooi, as jy dit afmaak as mite en fiksie, dan vat jy eintlik die hart van die evangelie ook weg. Want dan het Jesus sekere dinge geglo wat nie waar is nie. Nou, as hy valsheid aangehang het, hoe kan ons lewens en veral ook die ewige lewe dan nou ernstig opneem as hy dan nou nie die waarheid gepraat het oor sulke essensiële aspekte nie?
Ja. En dis baie keer soos mense wat ook sê dat Christus het gekom om wet te vervul. Met ander woorde, ons het nie meer die wet nodig nie. Dus hoekom ons nou op Sondag kan kerk toe gaan. Maar wat van die ander 9 gebooie, word dit dan ook nou weggegooi? So nou kan jy maar egbreek pleeg, jy kan nou maar steel, jy kan nou maar begeer, jy kan nou maar jou ouers, jy wil nie te eer. Jy weet, dit is net interessant, dat sekere goed vir hulle fyn is en ander goed is nie reg nie. Jy kan ons nie die Bybel so sien nie.
Maar ek kyk, inherent is nie iemand wat hou van uitdagings. So toe ek nou in die Adventiste konteks inkom en ek wil verder studeer, toe het ek nou die begeerte gehad spesifiek omdat sabbatonderhouding vir my een van die grootste aspekte is wat ek nou nie begin ervaar het, nie verstaan het ensovoorts. So ek besluit ek wil spesifiek verder in daai rigting studeer, maar ek wil nie meesters doen oor die sabbat by 'n Adventiste universiteit nie. Vir die eenvoudige rede, hoe moeilik kan dit wees? Hulle almal glo dieselfde as jy.
Ja, ja.
So ek besluit ek gaan my meestersgraad doen oor die sabbat, maar by UNISA, by die Universiteit van Suid-Afrika. Bloot net omdat ek weet, hulle het nie dieselfde siening as ek nie, so dit gaan baie meer van 'n uitdaging wees om die kwalifikasie daar te kry. Maar,
absoluut.
'N ander groot rede, ek betaal hulle om 'n student te wees. Hulle moet my werk lees. Met ander woorde, ek het geleentheid om te evangeliseer rondom die sabbat.
Absoluut.
En wat toe gebeur, ek het 'n professor gehad wat aangedring het, dat ek een hoofstuk in my thesis moet, of in my verhandeling, moet ek wy aan die, hoor nou hierdie, die Babyloniese oorsprong van die sabbat konsep. En ek het net so vir ons op my gesig gehad, ek kon nie verstaan waarvan praat hy nou.
Ja.
Nou, in die teologie, buite die Adventiste omgewing, is dit die algemene siening, weet dat tydens die Babyloniese ballingskap het die sabbat konsep ontwikkel as gevolg van 'n woord met die naam sabbatu, wat ook verwys na 'n 7-dae siklus, maar hy begin, die 7-dae siklus begin elke nuwe maan weer, so die 7de dag val nie op dieselfde dag elke maand nie, elke maand val op 'n ander dag.
So dit werk maar in 7-dae siklusse, wat reset van elke maand.
Nou, in baie mense sal nou weet waarvan ek praat, as ou nou praat van die Luni Solar Sabbath. Dis 'n sabbat wat nou elke maand nie bepaal word. Jy weet, en dan val hy nou party maande op 'n Dinsdag en volgende maand op 'n Woensdag en dan weer op 'n Vrydag. En so hy beweeg so rond. Nou, dit was eintlik 'n besturing dat hy my gevra het om dit te doen, want ek kon nou dieper delf in daai aspek en ook in my verhandeling duidelik uitwys dat daai het geen verband met die 7de dag Sabbat wat ons in die Bybel teekom, hoegenaamd nie, Inteendeel, dit was 'n besonderse bose dag. Daar's 'n geweldige groot hoeveelheid klei tablette van Babiloniese oorsprong wat wys dat hulle handel gedryf het op daai dag. Hy het geen behalwe vir die oënskynlike koneksie tussen die uitspraak Sabbatu en Sabbat. Is daar geen konnotasie tussen die twee nie. Alhoewel die enigste ander koneksie is natuurlik die 7-dag siklus, maar daar's meer verskille as ooreenkomste tussen die twee. So dit is 'n interessante studie, maar op die ouene,
ja.
Ek het op die ouene toe die kwalifikasie daar klaar gemaak en die verhandeling is nou nog in die biblioteek beskikbaar as 'n getuienis vir weet wie ook al meer wil leer daaroor dat die geleentheid daar is vir hulle om by die waarheid oor die Sabbat uit te kom. Jy weet uit 'n noem dan nou maar 'n sekulêre universiteit as ek dit so kan stel bedoelende dis nie 'n Adventiste konteks waarin hulle dan nou wel die Adventiste siening van die Sabbat kan raakloop nie.
Ja. Ja, en hoe verklaar hulle dan nou die skepping in 7de dag of in 6 dae waar die 7de dag dan nou geskep was as 'n rusdag deur God en in die 10 gebooie van wat God vir Moses gegee het op die berg.
Dit word duidelik opgestel. Dit is eintlik absurd as jy kyk nou hoe hulle dit benader, want hulle reken nou toe die Jode nou in hierdie Babiloniese ballingskap is en hulle kry met hierdie Sabbatu konsep te doen. Toe wil hulle jy weet een of ander storie mee voor in dag kom wat nou meer relevant is vir hulle en hulle kom toe af op 'n dokument wat genoem word die Enuma Elish. Nou die Enuma Elish is eintlik 'n samevoeging van verskillende Babiloniese skepingsverhale in een verhaal. En volgens dit is alles wat geskape is geskape uit geweld uit. Die god Tiamat en die god Marduk is die hoofgod van die Babiloniërs op daai stadium gewees. Hulle het teen mekaar beklei. Tiamat kap toe vir of Marduk kap toe vir Tiamat wat vroulik is in twee. Hy maak die aarde van haar onderlyf, hy maak die hemele van haar bolyf. So dit was skepping uit geweld. Daar was konflik tussen die gode. Terwyl in die Bybelse skepingsverhaal is daar nie konflik nie. Dis 'n skepping uit liefde. Dis daar's nie geweld by betrokke nie. So dis 'n totale anderste narratief en tog dink hulle maar daai elemente is dit wat die Jode gebruik het om hulle eie fiktiewe skepingsverhaal mee vorendag te kom. En dat hulle nou natuurlik ook die vloedverhaal aangeneem het. Nou die vloedverhaal kry jy in geweldig baie kulture juis omdat dit 'n wêreldwye gebeurtenis was.
Ja.
Maar onder die Babiloniërs het hulle dan nou die wat hulle noem die Epic of Gilgamesh. En in daai verhaal is daar 'n persoon met die naam Upnipishtim. En hy is dan nou die Noag karakter volgens die Babiloniese weergawe van die vloedverhaal. So hulle sê nie wat die Bybel se oorspronklik nie, hulle het eintlik maar baie van hulle konsepte het hulle gesteel by Babiloniese godsdiens. Maar ons weet dis eintlik die ander kant om. Daai bewustheid van 'n vloed wat in alle kulture oor die wêreld opgetel kan word. Dit kom uit die feit dat dit 'n universele gebeurtenis was. So dit het in die onderbewussyn van al die verskillende kulture in die wêreld was daar daai bewustheid van hierdie gebeure wat so traumaties was soveel jare terug.
Ek kan duidelik hoor jy het nogal goed gestudeer in die teologie en ook wanneer gekonfronteer word met 'n iets wat jy genoem het, gaan studeer wat sê die weet waaroor dit gaan soos in die Babiloniese mitologie as ek dit nou so kan uitdruk.
Kyk dis nodig.
Wat is, kom sê jy mos jou argument ja.
Wat vir my frustrasie is soms kyk ek persoonlik glo daar's meer inligting in die Bybel, meer kennis wat jy daar kan optel as wat jy in 'n lewenstyd kan absorbeer. Maar soms is dit nodig, soms word jy in publieke evangelisasie gekonfronteer deur mense wat ander bronne gebruik. Ek kan een voorbeeld noem. Baie mense glo jy kan nie die Bybel reg verstaan tensy jy dit nie lees deur die lens van die boek van Henog. Nou dis louter onsin, want die boek van Henog is in elk geval wat hulle noem 'n pseudepigrafa, dis 'n valse outeur. Hy's nie werklik deur Henog geskryf nie. Nou as hulle leuen vertel oor wie die outeur is, hoe geloofwaardig is die inhoud van die boek?
Ja.
Nou lees mense daai bron wat geestelik niks positief vir die persoon doen nie. In plaas van dat hulle self dieper delf in die Bybel. Nou, om hulle effectief te kan antwoord, is dit vir my somtijds nodig om daai boeke ook te lees, maar dit is nie omdat ek daarvan hou nie. Dit is omdat ek het moet doen, sodat ek mense effectief kan antwoord, wanneer en ook kan optel, maar hierdie concept wat die ou nou vir my voorhou, kom eintlik uit daai boek uit, maar miskien weet die persoon self dit nie. Soos byvoorbeeld, ja. Gevalle engele gemeenskap gehad het met aardsvrouwens, en dit is waar die reëse vandaan kom. Dit is een concept wat kom uit die boek van Henoch uit. Nou, die boek van Henoch, ek kom nie van Henoch af nie, hy is geskryf hier, binnen omtrent 200 jaar voor die tyd van Jesus Christus. So dit is in die intertestamentaire tydperk, die tyd tussen die boek Maleagi, die laaste boek in die Ou Testament, en Matteus, die eerste boek in die Nuwe Testament.
Ja.
So dit is definitief nie een geloofwaardige boek nie, maar hy kan so iemand se siening van wat in die Bybel geskryf staan verbuig, dat die persoon sukkel om by waarheid uit te kom.
Ja, dit is die ding, en dit is maar wat Satan probeer doen, is om mense te verwar en die mekaar te maak.
Ja,
en hy gebruik soveel skrifte, geskrifte, boeke, mense, om die rol van hom te vervul, om mense te verwar, en hy is baie goed daarmee. So dit is baie belangrik dat ons as individue ons Bybel bestudeer, so die beste van ons vermoë, met die hulp van die Heilige Gees, om te kan weet, wat is die waarheid, wat gesê is, wat gedoen moet word, en nie wat ander mense sê gedoen moet word nie.
Kijk, ek dink jy van die groot uitdagings in vandagse tyd is juist dat mense hulle geloof leef vanuit hulle ervaring, vanuit hulle gevoel. Het, hoe voel ek oor die ding? Het, en dit maak waarheid relatief, want twee mense kan dieselfde ding ervaar, en vir die een is dit 'n positieve ervaring, vir die ander is dit 'n negatieve ervaring. Met ander woorde, daar is nie waarheid daarin nie, ons het objektieve waarheid nodig. So hierdie postmoderne idee van jou waarheid is waar vir jou, maar my waarheid is waar vir my, dit kan nie werk nie, daar moet objektieve waarheid wees. En juist vanuit achtergrond is die uitdaging dat mense baie vanuit hulle eie ervaring uitwerk, vooral wanneer kom by iets so spreking en tale. Dis een ervaring wat hulle absoluut in ekstase het, en dis hierdie wonderlijke belewenis. Maar my vraag is dit waarheid? Is dit constructief, voldoen dit aan die vereistes van wat 1 Korintiërs 12 vir jou stel vir dit wat die geestelike gawes is? Die Afrikaans stel het nou nie so mooi nie, die Afrikaans praat van, weet, God geef ons genadegawes van die geest met die oog op dit wat nuttig is, 1 Korintiërs 12 vers 7, maar die Engels vertaal hom beter, want hy praat van the common good. Met andere woorde, het gaan nie net oor wat nuttig is vir my nie, een geestelike gawe gaan eintlik oor wat is nuttig vir ander, wat is nuttig vir die gemeenskap van gelowiges. So hoe kan ek hulle bedien? En die Pinksterweergawe van tale doen dit nie. Hy bedien die persoon self, en dis juist wat 1 Korintiërs 14 sê, eintlik nie moet gebeur nie. Maar dis daai belewenis wat op die ou ene die kruks word, en daarom is daar byvoorbeeld Pinksterteoloë wat selfs in hulle akademiese werk skryf en sê, maar hulle erken, hulle het 'n vooroordeel, wanneer hulle by 1 Korintiërs 14 kom, dat hulle die teks lees vanuit hulle eie persoonlike ervaring uit. So, as jou ervaring bepaal wat die teks beteken, dan kan jy mos nie by die werklike betekenis wat Paulus gehad het, toe hy die teks geskryf het, uitkom nie. En dis een probleem, dis een uitdag.
Ja.
So.
Definitief. Wat jy het nou gepraat van die Pinksterkerk en die tale praat, en dat jy moet praat jy die waarheid. Ek weet nie, want ek verstaan nie wat hulle sê. Ek het al in sulke kerke gesit waar die ons begin tale praat, en geen mens verstaan wat hulle sê nie.
Dis
nie. En dis nie die doel van tale praat, en soos jy gesê, dit help, of dit laat hom goed lyk dalk vir ander mense, maar dit help nie die mense wat daarna luister nie.
Precies, jy sien, op jou en geglo, hulle glo die gawe van tale is een inherent of een wesenlik onverstaanbare taal. Met ander woorde, geen mens kan dit verstaan nie. Hulle verwys baie keer daarna as die hemelse tale of as die tale van engele. Maar hulle gryp daai teks uit sy oorspronklike konteks uit. Jy moet gaan verstaan wat het Jode verstaan as die tale van engele. En vir Jode was die siening dat die tale die engele het die vermoë gehad om alle mense tale te kan verstaan. So 'n engel kan nooit iemand teekom en nie met die persoon praat in sy moedertaal nie. En dis wat die gawe van tale is. Nou in die laaste studies wat ek gedoen het in my doktorale thesis, het ek nou spesifieke studie gaan doen oor dit. Wat het die vroeë kerkvaders, die mense wat direk na die apostels geleef het en vir die volgende omtrent 500 jaar in die Christelike kerk, wat het hulle geglo as die gawe van tale? En nie almal van hulle praat daaroor nie, baie van hulle verwys nooit na die gawe van tale nie. Maar die wat wel daarna verwys, maak baie interessante koneksies. Sommige van hulle konnekteer die gawe van tale met dit wat by die toring van Babel gebeur het, wat 'n vloek was. So hulle sê, die vloek van verskillende tale het verhoed dat die evangelie van verlossing in Jesus Christus verkondig kan word aan alle mense. Nou kom die Heilige Gees en hy bekragtig die apostels om vir ander mense in hulle eie moedertaal daai boodskap te kan oordra. Met ander woorde, die vloek van Babel is nou nie meer 'n struikelblok nie, danksy die gawe van tale. En dit maak sin.
Ja, absoluut.
Maar kyk nou hoe ironies is dit. As die verwarring van tale, die feit dat daar nou tale is wat jy nie kan verstaan, as dit dan 'n vloek was wat van God af gekom het op die mens weens die mens se rebellie en ongehoorsaamheid, hoe kan die gawe van doping in die Heilige Gees nog 'n taal wees wat nie net ander mense nie verstaan nie, maar wat jy self ook nie verstaan nie? Want kan jy vrywillig met God deel wat jy ook al in 'n taal met hom deel, as jy nie bepaal wat jy sê nie, of selfs weet wat jy sê nie? Jy sien, dit maak nie sin nie. Dit beteken jy deel, jy is nie in beheer met wat jy deel nie, so op 'n manier, weet, is dit amper manipulasie. Want wat sê jy dan nou vir die Here, as jy self nie eers weet nie? En wat interessant is van die kerkvader sê spesifiek dat die mense wat in tale gepraat het, het geweet wat hulle self sê. Die uitdaging was dat baie keer het ander mense dit nie verstaan nie, en wanneer ander dit nie verstaan nie, dan moes daai tale vertaal word in die taal van die gemeente, terwille daarvan dat die gemeente ook gestig gaan word deur dit wat gesê is. En dit maak sin.
Ja, want hoe moes die apostels nou die wêreld ingaan, waar Grieks, Latijn, watter ander tale ook al op daai stadium in die wêreld was, te gaan verkondig, as hulle nie daai mense tale kon praat nie.
Ja, as jy dink aan iemand soos Paulus, ek meen, onthou, die Bybel sê vir ons, by twee geleenthede, Paulus het planne gehad om te reis tot so ver soos Spanje. Nou, ons het nie 'n rekord dat hy wel tot daar gegaan het nie, ons weet van drie van sy sendingreise, maar daar is baie akademici wat reken, weet, ons het nie al die detail nie. Dit is nie onmoontlik dat daar 'n vierde sendingreis kon wees nie. Maar dink nou, as jy van Jerusalem af letterlik moes opgaan deur Klein-Asië, deur Griekeland, deur Italië, wel dit wat ons nou vandag ken as Italië, al die pad tot by Spanje, het jy enige idee hoeveel tale gaan nie teekom? En ons lees nooit, nie een keer, dat Paulus nie met die mense kon praat nie. So dit wil voorkom, asof die vroeë kerkvaders gesien het dat die gawe van tale die vermoë was om alle tale te kan praat, wel korrek is. Want en Paulus self sê, ek dank God dat ek meer in tale praat as julle almal. Hoekom? Want hy kon waar hy ook al kom die mense se lokale taal praat, maar dan sê hy beide. Maar in die gemeente praat ek liever 5 woorde om die mense te kan stig as 10.000 woorde in 'n taal. Want het help nie, hy praat lang, weet, relase in die gemeente, as die mense om nie verstaan nie, dan wil hy eerder net 5 woorde sê, wat sinvol is, wat hulle opbou in hulle geloof, in hulle verstaan van Christus, as wat hy nou 'n lang relase het in 'n taal wat hulle nou nie verstaan nie, maar dit sou toch sinneloos wees.
Definitief. En dit is nie wat, mense wil hoor nie.
Nee, verseker.
Hulle, ja,
nou vir Pinkster mense lê daai aspek baie naby in die hart. Want onthou, losstaande van wat die Bybel daaroor sê, hulle het nou hierdie persoonlike, ek wil amper sê teken, wat nou sê, maar ek het die Heilige Gees ontvang. So ek het nou hierdie amper 'n geestelike status bereik. En hier is nou my geheime taal. Party praat van is 'n geheime taal wat hulle moet God kan praat, dat die duivel nie kan verstaan nie. Dit verstom, daai siening verstom my altyd, want ek meen, die duivel is 'n gevalle engel, en hy het nie sy taalkundige vermoë verloor nie. Hy kan nog steeds praat. So as hy dan nou hierdie taal van engele kan praat, en jy kry nou die gawe van die Heilige Gees, en is die taal van engele, hy kan jou nog steeds verstaan, want hy is mos 'n gevalle engel.
Ja.
Weet, hoe kom die geheime taal hê? Dit maak nie vir mense sin nie, maar nou lê dit vir mense so na in die hart, dis eintlik hulle hele ervaring. Ek deel een keer met 'n ou wat baie, baie erg is oor tale, deel ek insigte oor dit, en hy sê vir my, ek hoor en verstaan alles wat jy sê, en ek kan nie daarteen strei nie, maar, as ek toegee, dat hierdie taal wat ek praat, nie my kommunikasie met God is nie, dan vat jy my hele verhouding met God, en ek sê toe vir hom, dis nie ek wat dit vat.
Ja.
As die duivel jou kommunikasie kan vat, dan vat hy jou verhouding, en is jou kommunikasie met God, vat jou verhouding met God, want in plaas van om jou hart oop te maak, in verstaanbare terme, in gebed, byvoorbeeld, vervang jy nou ware, authentieke gebed, met onverstaanbare uitsprake, wat jy self nie eens verstaan, hoe sinvol is dit? Gebed moet toch wees die oopmaak van die hart, en die deel van jou diepste pyn en seer en belewenisse, maar ook dankbaarheid ensovoorts. En dit wil jy toch in verstaanbare terme uitdruk. Anders gaan dit nie sin maak.
Ja, jy wil mos sin maak. En die mense met wie jy praat, of voor wie jy praat, moet kan verstaan wat jy sê.
Natuurlijk.
Want ons het nou hier gepraat oor die, kom ons sê dit, die mythe, of nie mythe nie, maar die wan indruk wat mense het van tale praat. Ons het nou, ek denk, redelik gesels daaroor. Jy bied in februari maand, 22ste tot 27ste, reeks lesings aan, in die Parelwes gemeente. Nou, een van die onderwerpe is juist dan skouspel van spraak. Dit beloop een baie interessante gesprek te wees, of een lesing te wees, waar jy dan natuurlijk nou gaan uitbrei oor die uitstorting van die Heilige Gees op die apostels en die tale wat hulle dan nou kon praat. Maar so van tale praat, ek het al baie gehoor van mense wat met iemand communikeer in sy taal, en met iemand wat in heeltemal 'n ander taal, hulle kan nie mekaar, hulle het nie 'n gemeenskaplike taal nie. Elkeen praat in sy eie taal en verstaan mekaar 100%. Dit is mos nou hoe dit werk, hoe dit moet werk.
Genoem word akulalia. Nou, baie van mense het op 'n stadium tot omtrent so 800 na Christus, was daar redelik mense wat daai siening aangehang het, alhoewel nie die vroeë kerkvaders nie, maar latere kerkvaders. Daar was 'n kerkvader met die naam Gregorius van Nisa, en hy daai siening gehad van akulalia. Nou, akulalia beteken om te praat, akku is waar ons die woord akoestiek vandaan kry, so dit gaan oor gehoor en die beweging van klank. En hy was van die opinie dat Petrus byvoorbeeld op Pinksterdag gepraat het, en God het dan die klanke wat Petrus gemaak het in sy eie taal, het hy vervorm in die lig, en teen die tyde dat die verskillende luisteraars aankom, het elkeen hom gehoor in hulle moedertaal. Ja. Maar dis nie die taal wat Petrus gepraat het nie. Nou, daar's redelik sterk konsensus dat dit nie is wat op Pinksterdag gebeur het nie, want dit sou 'n wonder wees van gehoor, nie van spraak nie, en is die gawe van tale is wat die Bybel dit doen. So, as jy net jou eie taal praat, wat gawe het jy gekry, dan is dit mos iets wat extern aan jou gebeur. Plus, nie almal wat Petrus se woorde gehoor het, het gelowig geword. Die party het gesê, nee, maar hierdie mense is vol soetwyn.
Ja,
nou,
ja.
As dit 'n gawe van gehoor is, hoe kan jy 'n geestelike gawe ontvang as jy nie gelowig is?
Ja.
Jy sien, dit maak mos nie sin nie. So, die konsep van akulalia bestaan al van relatief vroeg in die kerkgeskiedenis af, maar die oorgrote meerderheid van mense gaan nie akkoord daarmee nie. Alhoewel dit nie die gawe van tale is nie, weet ons, weens die hoeveelheid gevalle waar dit gebeur het, dat daai verskynsel wel plaasvind. Byvoorbeeld, Prof. Walter het by geleentheid in Engels gepreek, En 'n dame in die gehoor wat nie Engels magtig was nie, het dit in, ek glo, sy was Spaans geweest of iets in daai aard, miskien Portugees, sy het dit in haar taal gehoor en na die tyd vir haar gesin gesê, joh, hierdie was nou 'n goeie preek, en hulle sê toe maar, jy kon nie verstaan nie, jy praat nie eens haar taal nie, so ons weet daai type verskynsel kan gebeur, maar dit is nie spesifiek die gawe van tale nie. Dit is bloot 'n wonderwerk wat plaasgevind het. So, en daar is nie enigste geval. Akulalia is daar verskeie gevalle, reg deur die geskiedenis, van die tyd van omtrent Martin Luther af, het daai type van verskynsel voorgekom. Byvoorbeeld met Francis Xavier, hy het eintlik saam met Ignatius Loyola, hy Ignatius Loyola en drie ander mans het die Jesuïte orde gestig. Nou, daar is beweringe dat Francis Xavier in sy eie taal gepraat het en mense in Japan het om in Japanees gehoor toe hy gestuur is Japan toe as 'n sendeling. Hy was gestuur Indië toe en Japan toe. En iets soortgelyk het ook in Indië gebeur. So mens kan nie daai goed totaal en al afmaak en sê, ag, weet jy wat, nee, dis nonsens. Want daar is verwysings na so tipe van gebeure, maar dit sou verkeerd wees om die etiket spreking en tale of die gawe van tale op daai spesifieke gebeure te sit. Dis bloot net 'n wonder wat plaasgevind
het. Sjoe, dis nou dat is baie interessante gesprek hier. Ek kan hoor jy het baie gestudeer en baie insig in hierdie onderwerp. Maar daar is ook ander goed waaroor jy gaan praat. Ek dink nou die eerste lesing is Wyn van Babylon. Wil jy kortlik sê waaroor dit gaan of wil jy dit hou vir jou lesing?
Ja, kyk wat nou gebeur, omdat hierdie spesifieke reeks is eintlik gerig spesifiek vir 'n Pinkster gehoor, maar vir hulle om te verstaan waar die Wyn van Babylon konsep vandaan kom, doen die ek 'n kombinasie lesing. Die eerste lesing gaan ek so vlugtig oor Daniël 2, Daniël 7 en Openbaring 13, sodat hulle die identifikasie van die antichrist mag, sodat hulle Babylon beter kan verstaan binne sy antitypiese konteks, want ons praat nie nou meer van die nasie in die antieke tyd Babylonie, ons praat van sy antitype, en dan so vlugtig, net aan die einde van die lesing, stop ek in Openbaring 17, die vrou wat op die dier sit, sy het in haar hand 'n goue beker met wyn in, die wyn van Babylon is 'n beeld van lering. So die eerste lesing is, as ek nou die Engelse term kan gebruik, is jam-packed. Hy het baie inligting in, maar hy gaan nie in soveel detail in nie. Dis net om vir hulle te wys waar kom dit vandaan. En dan, die volgende lesings, is alles gerig op ontbloting van die wyn van Babylon. Valse leer wat teruggetrek kan word na sy Babyloniese oorsprong toe. Letterlik die antitypiese Babylon, met ander woorde sy Rooms-Katolieke oorsprong. En dit is dan nou lesings soos byvoorbeeld die geheime wegraping, wat baie mense nie bewus is, eintlik sy oorsprong het in die teenreformatie nie. So ons kan daai baie, baie ver terugtrek tot in die tyd van Martin Luther, waarvan die vroeë konsepte daarvan, die hermeneutiese beginsels, is ontwikkel in daai tyd alleen, die 1500s.
Ja.
Dan gaan ons oor na 'n dubbele lesing, wat gaan oor die gawe van tale. Die lesings is 'n skouspel van spraak, deel 1 en 2. Daarna doen ons 'n lesing oor die toestand van die dood, want daar is natuurlik 'n Babelse verwarring oor wat die toestand van die dood werklik is. Dit het natuurlik 'n oorspoel effek op wat die hel is, en veral met die onlangse ek kan amper sê ontwaking van alternatiewe sienings deur Kirk Cameron, wat nou 'n bekende evangeliese gelowige is, waar hy gesê het, maar weet jy, ek glo daar's tog meriete daarin dat daar 'n alternatiewe siening kan wees as dat 'n mens vir die eindelose eeue van die ewigheid gepyne gaan word. Wat eintlik 'n aanklag is teen die karakter van God, die genade van God ensovoorts. Dan spreek ons daai spesifieke tema aan. En weer eens, ons trek daai aspekte alles terug na Babylon toe, wat die oorsprong is van daai valse leer, van verwarring. Ja. En dit is wat Satan wil doen. Hy wil mense verwar, hy wil hulle die mekaar maak, hy wil hulle koppe omkrap, dat hulle nie insig in die woord kan hê. So ja, daai hele reeks is dan spesifiek eintlik gemik op 'n Pinkster gehoor. So ons bemarking vir die reeks word dan so gedoen dat ons Pinkster mense uitnooi om te kom luister.
Het julle al goeie terugvoering of belangstelling gekry?
Daai spesifieke bemarking begin nou eers hierdie week. Daar's nog so 3 weke voordat ons met daai reeks begin. So sover ek weet, begin dit nou. Ek gaan ook met 'n lokale gemeenskapsradiostasie, ek gaan 'n onderhoud by hulle voer waar ons ook 'n bietjie oor van hierdie temas gaan praat en dan mense gaan uitnooi om te kom luister. En dan sal ook die boekreeks wat ek geskryf het, wat ons gaan beskikbaar maak vir mense wat nou 'n bietjie dieper wil studeer. Jy weet, daai kombinasie lesing het baie inligting, maar hulle kan van die Learn Prophecy reeks wat ek op as wat is die wêreld Radio Afrikaans ook al oor gepraat het met Heinrich. Ons maak daai boekies ook beskikbaar sodat mense bietjie meer detail kan kry. En dan natuurlik, dit is eintlik maar net 'n treesteen wat hulle kan nader vat aan die gees en profesie wat weer vir hulle baie meer inligting kan gee oor daai temas.
Want jy het nou 'n hele paar boekies geskryf. 8
Thank you.